nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un 'alim. Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Inna alladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se mbështetja e Iranit ndaj organizatës për bashkëpunimin ekonomik ECO dhe aktiviteteve të saj është pa kushte. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, në sesionin e 15 të liderve të organizatës për bashkëpunim ekonomik që po zhvillohet në qytetin Ashkabad të Turkmenistanit deklaroi: Irani ka përcaktuar prioritet të rëndësishëm bashkëpunimin dhe partneritetin ekonomik me vendet aziatike, sidomos me vendet fqinje në Azin Jugore, Azin Perëndimore, Azin Qendrore dhe në Kaukaz. Sanksionet e paligjshme të Amerikës kundër Iranit gjithashtu janë diçka shumë më e vogël sesa të pengojnë vullnetin e Republikës Islamike të Iranit në politikën e saj për bashkëpunim maksimal me vendet fqinj dhe vendet e rajonit. Amerika me daljen e paligjshme nga marrëveshja bërthamore dhe me vendosjen e sanksioneve të paligjshme e të njanshme, si dhe me vendosjen në zbatim të politikës së presionit maksimal, ka treguar se interesat e saj nuk janë në harmoni me interesat kolektive të popujve të rajonit. Interesat e rajonit janë në bashkëpunime të dobishme dhe vëllazërore mes popujve të rajonit. Prandaj, Republika Islamike e Iranit është e gatshme që të aktivizojë të gjithë potencialin e saj për realizimin e këtij qëllimi njerëzor dhe islamik. Në vazhdim të fjalës së tij, presidenti Ibrahim Reisi theksoi se organizata e bashkëpunimit ekonomik ECO, përveç se gëzon karakteristika materiale të fuqisë, siç është popullsia prej gjysmë miliard njerëz, posedimi i 1/3 së resurseve të energjisë në botë, pozitës së pashembullt ndërlidhëse mes Evropës, Kinës dhe Rusisë me gjirin Persik dhe Oqeanin Indian, forcës njerëzore të re dhe me plot aftësi, gëzon edhe një identitet të dalluar që quhet Islam. Ne nuk jemi vetëm fqinjë me kapacitetet të mëdha, por jemi trashëgimtar të një identiteti original i cili është dhe puron dhe zhvillohet nga kultura islame, e cila mund të udhëheqë botën drejt kushteve më të mira. Ky identitet mund të frymëzojë edhe bashkëpunime më të fuqishme mes vendeve fqinje dhe të rajonit. Në përfundim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi: Irani është i gatshëm të bashkëpunojë me antarët e organizatës së bashkëpunimit ekonomik në fusha të ndryshme, si krijimin e platformave digjitale të përbashkëta, shkëmbimet në fushat teknologjike, shkencore dhe universitare, krijimin e tregjeve të përbashkëta rajonale dhe zhvillimin e teknologjisë informacionit, inteligjencës industriale dhe në fushën e arsimit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe presidenti i Turqisë kanë theksuar shfrytëzimin e të gjitha potencialeve për zgjerimin e gjithanshëm të marrëdhënieve Teheran-Ankara. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e diel në takim me Recep Tayyip Erdogan, presidentin e Turqisë, takim ky që u zhvillua gjatë samitit të liderëve të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik në Ashgabat të Turkmenistanit, vojë në dukje fushat e gjera për bashkëpunim të Iranit dhe Turqisë në sektor të ndryshëm si sektorin e energjisë, sektorin bankar dhe monetar, si dhe të shkëmbimeve tregtare dhe theksoi. Duhet të punojmë për të lehtësuar rrugën drejt zgjerimit të marrëdhënieve ekonomike mes të dy vendeve. Presidenti iranian në këtë takim gjithashtu e vlerësoi shumë të rëndësishëm bashkëpunimin dhe marrëdhëniet e afërta të Iranit, Turqisë dhe Republikës së Azerbajxhanit dhe theksoi: Të tre vendet kanë shumë të përbashkëta kulturore, fetare dhe historike, prandaj nuk duhet lejuar që të krijohen vështirësi dhe pengesa në marrëdhëniet mes tre vendeve. Zoti Ibrahim Reisi vuri në dukje vendosjen e stabilitetit dhe sigurisë në Siri dhe theksoi: Problemet e rajonit duhet të zgjidhen nga vetë vendet e rajonit për arsye se prania dhe ndërhyrja e faktorëve të huaj, jo vetëm që nuk ndihmon as pak në zgjidhjen e tyre, por vetëm e komplikon edhe më tepër situatën. Në këtë takim, presidenti i Turqisë gjithashtu duke theksuar vërtësimin e marrëdhënieve bilaterale dhe rajonale shtoi: Mund të krijohet një zhvillim i madh në nivelin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve mes të dy vendeve, sidomos në sektorët ekonomik. Erdogan gjithashtu i vlerësoi shqetësuese zhvillimet në Afganistan dhe theksoi: Amerika ka trajnuar dhe po trajnon grupe terroriste të tilla si ISIS dhe PKK me qëllim që të krijojë pasiguri në rajon dhe po vendos mjete dhe armatime në dispozicion të terroristëve. Negociatori kryesor i Iranit në bisedimet e ardhshme në kryeqytetin austriak për heqjen e sanksioneve të paligjshme të vendosura ndaj Iranit tha se qëllimi kryesor i Teheranit është të sigurojë një heqje të plotë dhe të verifikueshme të gjitha sanksioneve përmes negociatave të Vjenës. Zoti Ali Bagheri Kani i bëri komentet në një artikull të botuar nga revista Financial Times të dielën, në të cilin diplomati i lartë iranian kritikoi vendet perëndimore veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për përdorimin e bisedimeve si një mjet për të kufizuar programin paqësor bërthamor të Iranit. Vendet perëndimore, në veçanti Shtetet e Bashkuara, punojnë pa u lodhur për t'i portretizuar negociatat thjesht si një proces për të kufizuar programin legjitim dhe paqësor bërthamor të Iranit, i cili është i përfshirë në traktatet ndërkombëtare dhe mbikëqyrjet nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, tha zoti Bagheri Kani. Ai më pas theksoi se Irani megjithatë kërkon të arrijë dy qëllime përmes angazhimit në bisedimet e Vjenës. Në këtë kuadër ne kemi dy qëllime. I pari është të fitojmë një heqje të plotë, të garantuar dhe të verifikueshme të sanksioneve që janë vendosur ndaj popullit iranian, dhe pa këtë procesi do të vazhdoj pafundësisht, tha Bagheri Kani. Zvendës ministri jashtëm i Iranit vojë në duke se qëllimi i dytë i Iranit është të lehtësoj të drejtat ligjore të kombit iranian për të përfituar nga njohurit paqësore bërthamore, veçanërisht nga teknologjia shumë e rëndësishme e pasurimit për qëllime industriale, si pas normave dhe regulave të traktatit ndërkombëtar të mos përhapjes. Mëtej në artikullin e ti, zoti Bagheri Kani tha se të gjitha përpjekjet e bëra më parë për të ndërtuar besimin midis Iranit dhe palëve të tjera në bisedimet e Vjenës kanë dështuar, kryesisht sepse Perëndimi e konsideron çdo marrëveshje vetëm si një platformë nga e cila mund të bëjë më shumë presion kundër Iranit. Ky është thelbi i mos marrëveshjes që na ka detyruar 6 vjet pas marrëveshjes fillestare të ulemi sërish në tryezën e bisedimeve, vuri në dukje ai. Ne do të fillojmë këto diskutime të reja në rrethana të ndikuara nga fati i keq i marrëveshjes bërthamore, pasi ish presidenti amerikan Donald Trump vendosi në mënyrë të njëanshme të braktisë këtë marrëveshje. Kjo ishte një tradhti e tmerrshme e besimit për Iranin dhe iranianët, duke theksuar se gabimet e së kaluarës nuk duhet të përsëriten gjatë raundit të ardhshëm të bisedimeve. Diplomati i lartë iranian tha se të gjitha palët kanë mësuar gjatë viteve të fundit çfarë dhe kujt mund t'i besohet. Për të siguruar që çdo marrëveshje e ardhshme të jetë e hekurt, Perëndimi duhet të paguajë një çmim për dështimin për të respektuar pjesën e tij të përgjegjësisë, pohoi Bagheri Kani, duke shtuar, si në çdo biznes, një marrëveshje është një marrëveshje dhe prishja e saj ka pasoja. Britania, Gjermania, Italia dhe Holanda zbuluan rastet të variantit të ri të koronavirusit të quajtur Omikron të shtunën dhe kryeministri britanik Boris Johnson njoftoi masa të reja për të frenuar virusin, ndërsa numri i vendeve që po vendosin kufizime për udhëtimet nga Afrika e Jugut po rritet. Zbulimi i variantit Omikron ka ngjallur shqetësim në të gjithë botën. Një val ndalimesh apo kufizimesh në udhëtime dhe një rënje të vlerës së aksioneve në tregjet financiare, mes frikës se Omikron mund të pengoj rimëkëmbjen globale nga pandemia gati dyvjeçare. Dy rastet e variantit të ri të zbuluar në Britani ishin të lidhura me udhëtime në Afrikën e Jugut, tha sekretari britanik i shëndetësisë Sajid Javid. Kryeministri britanik Boris Johnson paraqiti masa parandaluese, mes të cilave rregullave më të rrepta testimi për personat që mbërrin në Britani, por ato nuk përfshinin kufizimin në aktivitetin shoqëror përveç detyrimit për të mbajtur maskën në disa mjedise. Ministria e Shëndetësisë e Gjermanisë në shtetin Gjerman të Bavaris njoftoi gjithashtu për dy rastet të konfirmuara të variantit Omikron. Dy personat kishin hyrë në Gjermani nga aeroporti i Minihut më 24 nëntor për para se Gjermania ta përcaktonte Afrikën e Jugut si zonë nga ku e ka originën varianti virusit dhe tani janë në izolim, tha ministria, duke lënë të kuptohej se personat kishin udhëtuar nga Afrika e Jugut. Në Itali, Instituti Kombëtar i Shëndetit tha se një rast i variantit të ri ishte zbuluar në Milano tek një person që vinte nga Mozambiku. Autoritetet shëndetësore në Republikën Çeke thanë gjithashtu se po shqyrtonin një rast të dyshuar të variantit tek një person që kishte qenë në Namibi. Omikron i quajtur një variant të përshqetësues nga Organizata Botërore Shëndetësisë duke të jetë më ngjitës se sa variantet e mëparshme të virusit, megjithse ekspertët nuk e din ende nëse do të shkaktojë raste më të rënda me COVID-19 në krahasim me variantet e tjera. Ky variant u zbulua për herë të parë në Afrikën e Jugut dhe më pas ishte identifikuar edhe në Belgjikë, Botswanë, Hong Kong dhe Izrael. Pekini ka ngritur në fluturim avion luftarak antinëndetëse në ujrat periferike të Kinës në ngushticën e Tajvanit, ndërsa ndërhyrjet e marinës amerikane në këtë rajon po rriten. Si pas kanalit televiziv CGTN, Kina ka publikuar një video 60 sekonda që tregon avionin e saj luftarak antinëndetëse të quajtur Y-8Q. Ky zhvillim vjen në një kohë kur ndërveprimet midis Tajvanit dhe Shteteve të Bashkuara janë thelluar dhe qëndrimi agresiv i Pekinit për këtë çështje është intensifikuar. Publikimi i videos avionit Y-8Q të marinës kineze, i njohur gjithashtu si KC-200, vjen pasi Tajvani kishte pretenduar më parë se të paktën 5 avion luftarak kinez kishin hyrë në zonën e mbrojtjes ajrore të Tajvanit më 24 nëntor. Burimet tajvaneze pohojnë se ky ishte rasti i 23 i këtij aksioni të forcave ajrore kineze gjatë muajit nëntor. Avioni antinëndetëse Y-8Q mbush një boshllëk të rëndësishëm në potencialin ushtarak të ushtrisë kineze dhe i lejon ushtrisë kineze të monitorojë vazhdimisht aktivitetet e nëndetëseve dhe anijeve të huaja, shton raporti. Ndërsa luftanjet amerikane lundrojnë në ngushticën e Tajvanit me aktivitetet e tyre tensionuese, publikimi i një video të avionit Y-8Q të Kinës mund të shihet si një sinjal për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në rajon. Qytetarët grek protestuan për praninë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë vend, duke i vënë flakën flamujve të Amerikës dhe të NATO-s. Sipas agjencisë së lajmeve Anadolu, banorët e qytetit portual grek të Aleksandropolis organizuan një demonstratë të shtunën kundër zgjerimit të pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Greqi. Në demonstratën e organizuar nga Komiteti për Luftën kundër Paktit Ushtarak Greko-Amerikan, morën pjesë sindikata të ndryshme si sindikata të pensionistëve, sindikata studentore, si dhe dega lokale e Komitetit Ndërkombëtar për Paqe dhe Shtensionim. Sekretari përgjithshëm i këtij komiteti ndërkombëtar dënoi përdorimin e portit të Aleksandropolis nga ushtria e Shteteve të Bashkuara. Sekretari përgjithshëm i Komitetit për Luftën kundër Paktit Ushtarak Greko-Amerikan tha se askush nuk mund të shikojë me neglizhencë faktin se ky qytet dhe rajoni i Maqedonisë lindore po shndorrohen në një bazë imperialiste. Më herët në teatrin e këtij qyteti port është mbajtur një tjetër protest kundër marrëveshjes ushtarake SBA-Greqi dhe kundër zgjerimit të pranisë ushtarake amerikane në këtë vend. Kohët e fundit, Shtetet e Bashkuara dhe Greqia nënshkruan një marrëveshje mbrojtëse që do t'i lejonte trupat amerikane të operonin në pjesë të ndryshme të Greqisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi sektorin e plastikës dhe të melaminit në Iran. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e plastikës dhe të melaminës. Në gjysmën e dytë të shekullit të 19 me prodhimin e plastikës, jeta e njeriut pësoi një ndryshim mahnitës. Kjo industri në Iran ka kushte shumë të përshtatshme. Në historinë e shpikjeve të njeriut, prodhimi i polimerve është një prej shpikjeve më mahnitëse të njeriut. Polimerët janë rezultati i realizimit të ides kreative dhe dëshirave të vjetra të njeriut. Shumë njerëz gjatë gjithë historisë kanë bërë përpjekje që me pastrimin e elementëve dhe me komponimin e tyre nëpërmjet reagentëve kimik të prodhojnë produkte të ndryshme me karakteristikat e dëshiruara. Arritja e njeriut në prodhimin e polimerëve është në pozitën e realizimit të kësaj dëshire të vjetër. Polimerët janë bazë për formimin e plastikës. Para se njeriu të mund të prodhojë polimerët sintetik, natyra kishte prodhuar polimerë si celulozë, protein, kauçuk, zift dhe katran. Njerëzit për një kohë të gjatë në histori, duke shfrytëzuar polimerët natyror, kanë prodhuar veglat e tyre për jetë dhe armët. Mirë po, në gjysmën e dytë të shekullit të 19 me prodhimin e plastikës, jeta e njeriut pësoi një ndryshim mahnitës. Prodhimi i lëndëve të plastikës ndërtohet mbi bazën e elementëve kimik ekzistues, të cilat gjenden gjërësisht në natyrë si karboni, hidrogjeni, oksigjeni, nitrogjeni, klori dhe squfuri. Këta element fitohen nga karburantet fosile, të tillë si nafta dhe gazi, ajri, ujë dhe bimët. Ndryshimi disa herë zhvendosja mundshme në komponimin e elementëve kimik bëhet shkak për prodhimin e plastikëve të ndryshme me karakteristika të dalluara. Ky prodhim mund të jetë i fortë ose i butë, transparent ose jo transparent, dhe gjithashtu të duket i ngjashëm me drurin, lëkurën ose mëndafshin. Funksionimi i plastikëve është shumë i gjerë dhe i lloj-llojshëm. Celulari, kapela e sigurisë, qeset e serumit, pjata për përdorim të njëhershëm, mbulesa e shumë mjeteve elektrike dhe më e rëndësishmja, qeset e plastikës për bartin e lëndve janë prej gjërave dhe mjeteve që në prodhimin e tyre janë përdorur lloje të ndryshme të plastikës. Sasia më e madhe për konsumimin e plastikës, me rreth 30%, i takon industrisë së paketimit. Ekzistenca e një larmie të tillë është për shkak për plastikët që të luajnë një rol të gjerë në jetën tonë. Rreth 4% e lëndëve naftore konsumuese të botës shpenzohen për prodhimin e plastikave. Është interesante të dihet se 150 vite më parë asnjëri prej llojeve të plastikës që mund t'i shikojmë sot në anë të ndryshme të botës nuk kanë ekzistuar. Historiku i fillimit të industrisë së plastikës daton qysh para vitit 1868, ku si rezultat i komponimit të piroksilinit të nxjerrë nga linoja dhe acidi nitrik me kamforin është prodhuar një lëndë tërësisht e ndryshme dhe një produkt i ri me emrin celuloid. Me ndryshimin e celuloidit u krijua edhe industria e plastikës. Funksioni më i rëndësishëm i celuloidit është prodhimi i filmit të parë për fotografi për prodhimin e filmave në lëvizje. Në më pak se 50 vite, që do të thotë pas vitit 1909, u bë zhvillimi i dytë i madh në industrinë e plastikës me prodhimin e një lëndë të njohur ndryshe me emrin fenol. Fenol formaldehidi, i quajtur dhe si bakelit, ka funksion shumë të madh në prodhimin e pjesëve elektrike. Zhvillimi i tretë kryesor dhe ndryshimi i madh në industrinë e plastikës dhe zhvillimi i plastikave u shënua me hyrjen e acetateve celuloze në vitet 1920. Ky polimer nga aspekti i strukturës është i ngjashëm me nitratin celulozë, mirëpo prodhimi dhe shfrytëzimi i tij bëhet me siguri më të madhe. Gjatë zhvillimit të luftës së dytë botërore, edhe lëndët si najloni dhe polietjeni hynë në treg. Në vitet 70, polimerët përcjellëse u ofruan në treg që kanë funksion dhe përdorim shumë të madh në industrinë e kompjuterëve. Me guxim, mund të thuhet se industria e plastikës është një prej industrive kyçe të lëndëve të para petrokimike, polimerike dhe kimike të botës që është bërë shkak për prodhimin e lëndëve të ndryshme. Karakteristikat unike ose të veçanta të plastikave u bën shkak që këto lëndë të hynë në kategorinë me konsumimin më të lartë të lëndëve ekzistuese në botë. Pesha e lehtë e plastikave në krahasim me lëndët prej metali ka bërë të mundur që ato të konsumohen në kushte të ndryshme. Gjithashtu, të qenurit izolues i plastikës përballë elektricitetit është bërë shkak që ky lloj polimereve të shfrytëzohet në nivel shumë të gjerë në industrinë elektrike dhe elektronike si mbulese llojeve të telave, kablove dhe mjeteve dhe veglave elektrike, prodhimin e llojeve të ndryshme të sustave, prizave e të tjerë. Plastikat edhe në industrinë mjekësore kanë përdorim të gjerë, duke marrë parasysh faktin se mikrobet nuk kanë aftësi të zhvillohen mbi plastik, kjo lëndë përdoret në mas të gjerë në prodhimin e mjeteve dhe veglave mjekësore dhe kirurgjike, dentiste dhe në industrinë farmaceutike. Potenciali për pranimin e ngjyrës, qëndrueshmëria përballë temperaturës dhe kushteve të ndryshme atmosferike dhe grimcave të lëndëve kimike, si dhe potenciali për përdorimin e tyre në industri të ndryshme kimike, ushqimore dhe higjienike, janë prej karakteristikave të tjera të plastikave. Përveç këtyre karakteristikave, edhe çmimi i ulët i lëndës së parë dhe shpejtësia e lartë në prodhimin e plastikës janë prej faktorëve të rëndësishëm për zgjerimin e këtyre produkteve.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Irani, për shkak se Poseidon industritë naftore dhe prodhimet petrokimike të shumta, është një prej prodhuesve të mëdhenj të lëndëve plastike në botë. Plastika është një prej produkteve të industrive petrokimike dhe ka shënuar zhvillimin më të madh të potencialit për prodhim në mesin e produkteve të tjera petrokimike. Ashtu siç e dini, industritë petrokimike janë prej industrive të rëndësishme në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendeve që kanë burime të naftës dhe të gazit. Një prej prioriteteve të investimeve në Iran, duke marrë parasysh burimet e pasura të gazit dhe naftës, është zhvillimi i industrive petrokimike. Duke marrë parasysh faktin se një prej ushqimeve të petrokimive është gazi, Irani në këtë fushë ka një privilegj të rëndësishëm për konkurrencë. Sasia e madhe e atomit në gazin natyror të Iranit, për masat e mëdha të tregut të brendshëm dhe lloj-llojshmëria e rezervave petrokimike të vendit janë prej privilegjeve të tjera që garantojnë konkurrencën e industrisë petrokimike të Iranit. Duke marrë parasysh potencialet e larta të industrisë petrokimike të Iranit, disa ekspertë të fushës e investimeve besojnë se në Iran ekzistojnë raste të pashembullta për investim. Irani ka një infrastrukturë shumë të përshtatshme dhe në një periudhë afatgjate me siguri se do të jetë një prej vendeve që do të eksportojë sasi shumë të mëdha të produkteve petrokimike. Në vitin 2014, Pjesëmarrja e Iranit në sasinë e prodhimit të produkteve petrokimike në lindjen e mesme ka qenë 25%. Për çdo vit prodhohen mbi 5 milion tonë të lëndëve të para polimerike në Iran dhe mbi 1 milion tonë prej tyre e përbëjnë plastikën tregtare. Aktualisht prodhohen produkte të ndryshme në mbi 50 kompani dhe komplekse petrokimike të Iranit në fusha të ndryshme si në mjete shtëpiake, në industrinë e tekstilit dhe të prodhimit të makinave. Aktivistët e këtij sektori të Iranit po bëjnë përpjekje që duke investuar më shumë në nën industritë që janë si industri plotësuese dhe prodhuese, duke shfrytzuar shkencën dhe teknologjinë moderne, të prodhojnë produkte me vlerë të shtuar shumë të lartë dhe t'i ofrojnë ato në treg. Për krah industrisë së plastikës, duhet përmendur edhe industria e melaminit të Iranit, i cili konsiderohet një prej tre prodhuesve më të mëdhenj në botë. Në vitet e kaluara, aktivistët e sektorit të industrisë së melaminës të Iranit, duke sjellë inovacione në formën e enëve dhe me pajisjen e laboratorëve për kontrollin e cilësisë në njësitë prodhuese, kanë arritur të prodhojnë produkte të ndryshme dhe t'i ofrojnë ato në tregjet e vendeve të gjirit persik, të Europës lindore, të Afrikës jugore dhe të Amerikës jugore. Me padyshim, ekzistenca e plastikës në botën e sotme ka thjeshtësuar jetën tonë. Mirë po shtimi i pakontrolluar i prodhimit dhe i karakteristikës e tyre të mostretjes ka bërë që polimerat tregtar, sidomos të plastikës, të shndërrohen në një prej burimeve më të rëndësishme për dëmtimin e ambientit jetësor dhe një kërcënim për jetën në rruzullin toksor. Kështu që industria e ripërpunimit të plastikave është një prej strategjive më efikase në reduktimin e ndikimeve destruktive mbi ambientin nga ana e këtij produkti. Kjo industri krijon vlerë shtesë dhe shfrytëzim më të madh të produkteve plastike. Industria e ripërpunimit është një industri e re në Iran dhe pavarësisht kësaj çështje, hulumtuesit iranian kanë arritur të shënojnë suksese botërore në këtë industri. Prej këtyre sukseseve, mund të përmendim shpikjen e ripërpunimit të shisheve PET. Më parë, në metodën fizike të ripërpunimit të shisheve PET, ekzistonte mundësia vetëm një herë e ripërpunimit të tyre. Mirë po, në metodën ofruar nga hulumtuesit e rinj iranian, tani është bëri mundur ripërpunimi shisheve PET disa herë. Në këtë metodë, tretja ka potencial për përdorimin përsëri dhe asnjë lëndë nuk mbetet pa përdorur në këtë cikël. Kjo çështje ka tërhequr vëmendjen e Komisionit të Jurisë në garat Start Cup të Italisë në vitin 2015 dhe u bë shkak që ekipi iranian pjesëmarrës në këtë garë të zërë vendin e parë. Lënda e nxjerrë me pastërti 99.5% ka vlerë të lartë ekonomike dhe në realitet është pikërisht ajo lëndë e parë për prodhimin e shisheve PET. Këtë lëndë përveç industrive PET, mund të shfrytëzojnë edhe industritë tekstilit dhe të ngjyrave. Prej rrugëve të tjera për të përballur me efektet destruktive të plastikës është përdorimi i qeseve të prodhuara nga lëndë bimore me shpejtësi të madhe të tretjes. Në Iran, ekzistojnë disa kompani me shkencë bazë të cilat, duke investuar në këtë fushë, kanë arritur të projektojnë dhe prodhojnë makinerinë për ripërpunimin e enëve me përdorim të njëhershëm. Gjithashtu, këto kompani kanë arritur të prodhojnë enë me përdorim të njëhershëm, duke shfrytzuar lëndët bimore, si kashtën e orizit e të tjerë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar forcave vullnetare iraniane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Basigj, forca vullnetare, burimi besimit dhe përpjekjes në kohë të vështira. Ajetollah Luzma Khamenei, në një prej deklaratave të tij, ka thënë se forca vullnetare Basigj ka dalë nga zemra e popullit dhe ajo është përfaqësuese e kombit, e cila me një frym të palodhur gjendet në çdo sken dhe shpreh talentet dhe dhuntitë e saj pa u friksuar nga asnjë rrezik. Basigj u krijua më 26 nëntor të vitit 1979 me urdhër të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej. Imami këtë urdhër e lëshoj pas kërcënimeve dhe nevojave të krijuara pas situatës së ndjeshme që u shfaq pas fitores revolucionit islamik. Sot, kur kanë kaluar afro 40 vjet nga fitore e revolucionit islamik dhe nga krijimi Republikës Islamike të Iranit, është vërtetuar se Basigj është një investimi vlefshëm për stabilitetin, progresin dhe sigurinë e kombit iranian. Ky investimi madh i revolucionit islamik me lëvizjet e tij revolucionare dhe xhihadin e vet ka ngritur lart ambicjet për të ardhmen progresiste të vendit. Lideri suprem i revolucionit islamik në takimin e tij të fundit që pati me forcat Basigj, angazhimin e gjerë të të rinjve në sektor të ndryshëm të vendit dhe në përballje me arrogancën botërore e cilësoi një prej mrekullive të revolucionit islamik. Ajetollah Luzma Khamenei tha se shembulli i këtij angazhimi u vure gjatë periudhës së revolucionit dhe mbrojtjes së lavdishme dhe tha: "Armiku në çdo an ka zgjeruar praninë e tij për të zhdukur rezistencën e dal nga mendimet revolucionare dhe islamike, mirë po të rinjtë dhe burrat besimtar, duke eliminuar gjendrën kanceroze takfiriste ISIS, kanë gjunjëzuar armikun dhe kanë treguar zbatimin e prarimit, ne mundemi." Basigj, me parametrat e tij, sot është kthyer në një organ kryesor në mbrojtjen e shtetit në Iran. Basigj, në kushte të vështira dhe kritike, ku ka qenë nevojshme një mobilizim popullor, është treguar efikas, sidomos në situata të ndjeshme. Sot, mendimi dhe shembulli i forcës Basigj, e cila është eksperiencë e suksesshme në Iran, është përdorur për lëvizjet revolucionare edhe në vende të tjera. Një prej ndikimeve pozitive të këtij shembulli është krijimi i forcës së mobilizimit popullor të Irakut në përballje me grupin terrorist ISIS. Lëvizjet revolucionare, Hezbollahu i Libanit, lëvizja Jihadi Islamik Palestinez dhe grupet e tjera të rezistencës popullore në Siri dhe në Yemen në përballje me terrorizmin takfirist dhe agresorët kanë përdorur si shembull forcën popullore Basigj, të cilën e kanë kthyer në simbol dhe shembull për të gjithë botën islame. Roli efikas dhe i vlefshëm i Basigjve ka treguar se ky formacion popullor shumë mirë mund të përcjellë kulturën, parimet dhe vlerat islame dhe revolucionare të revolucionit dhe islamit në të gjithë botën. Populli iranian, me një shpirt vullnetar përgjatë gjithë viteve pas fitores së revolucionit islamik, jo vetëm në periudhën e mbrojtjes së lavdishme dhe mbrojtjes së sigurisë së Iranit, por edhe në fushën e rindërtimit, shkencës dhe teknologjisë, ka hedhur hapa të mëdha. Për kufizim më i përshtatshëm për forcën Basigj është e kjo forcë ka dalë nga zemra e popullit dhe ashtu siç ka theksuar lideri suprem Basigj është përfaqësuesi i popullit i cili me një shpirt të palodhur gjendet aktiv në çdo sken dhe fush. Kombi iranian me frymën e tij fullnetare dhe duke i qëndruar besnik lidhjes me imamin dhe liderin vazhdon të bëjë qendresë përballë komploteve dhe vazhdon të mbrojë aspiratat dhe parimet e shtetit islamik. Ky angazhim dhe gatishmëri e popullit iranian përmbledh ato deklaratë të liderit suprem të revolucionit islamik, i cili ka thënë: Nëse në një vend dëgjohet zëri ëmbël i forcës basigj, syt lakmitar të armiqve largohen. Sot, bota po përjeton ndryshime të mëdha, të cilat burojnë nga kjo lëvizje revolucionare dhe popullore. Irani, sot, me gjithë propagandat dashakeqe të iranofobisë në perëndim, është kthyer në bazën e zgjimit islamik të popujve të rajonit dhe pikërisht kjo ka irrituar armiqt. Lëvizja popullore basigj, me padyshim, është duke u zgjeruar në mesin e popujve, të cilët njëri pas tjetrit po i presin dorën hegemonizmit dhe kjo në vetvete tregon fuqinë në rritje të islamit dhe zhvillimin e mendimit të forcës popullore basigj. Një prej sukseseve të këtij mendimi është angazhimi i suksesshëm i forcës së mobilizimit popullor për mbrojtjen e Heramit, forcë e cila me shpirt revolucionar dhe vullnetar ka dalë fitues në luftën kundër ISIS në Irak dhe në Siri. Ashtu siç ka theksuar edhe lideri suprem i Revolucionit Islamik, në disa vende fqinje nuk ka ekzistuar bindje se ata mund të thyenin dhe shkatëronin ISIS. Mirë po, kur ata u futën në skenë me sytë e tyre, pan fitoren dhe më pas u bindën për shprehjen e revolucionit islamik, ne mundemi. Kombi iranian, me këtë frymë dhe kulturë të forcës basigj dhe me mësimin e moralit dhe fesë, të pamundurën e kanë kthyer në të mundur. Me padyshim, me një frymë të tillë, në të ardhmen, ky komb do të arrijë fitoren të tjera të mëdha, për arsye se, ashtu siç ka theksuar edhe lideri suprem, basigj është rruga krenare Ashuras, trashëgimi e përjetshme, inspiruese e kombit iranian në histori dhe lëvizje dal nga zemra e popullit dhe për vetë popullin. Kjo shprehje e liderit suprem tregon për gjallërinë e mendimeve të revolucionit islamik, ku basigj është vetëm një shembull i këtyre mendimeve. Të gjitha këto vlera gjenden në thesarin e Republikës Islamike të Iranit dhe tregojnë identitetin real të këtij shteti. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdimja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerin e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve në një shoqëri dhe në një familje në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmi të njerëzve. Të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit. Mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thot: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Si pas mendimeve të fesë të pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plot. Kjo siguri duhet të përfshin sigurin e jetës, sigurin shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet të këqia të të tjerve." Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurin dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij. Mendimi i keq i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve." Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë. Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë." Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet të vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhi salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre." për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.